Ne întoarcem la Matei, capitolul 22. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu întâlnirile acestea ne mai întâlnim după 6 ianuarie. Acum e ultima oară până pe 6 ianuarie. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit în capitolul 22 despre acele întâlniri cu farisei, cu cărturarii, cu irodienii, cu saducheii care veniseră să-l prindă în cuvânt și care grăbeau lucrurile, cred că v-am mai povestit eu, grăbeau lucrurile foarte tare pentru că toți aveau, nu știu dacă mai țineți minte, la un moment dat a fost un praznic mare și Mântuitorul a spus, nu mă duc, mergeți voi înainte, eu nu mă voi duce. Și după aceea, pe altă cale a venit și toată mulțimea spunea că întreba, oare nu este aici, oare n-a venit? Adică mulțimile l-așteptau. Când veneau la Ierusalim, deja de 3 ani jumate de când Mântuitorul propovăduia, toți îl știau și de peste tot veneau din toată lumea, cei care veneau la marele praznice de la Ierusalim, veneau și îl căutau. Unii veneau cu boli și necazuri mari și grele, adică unii demonizați, alții cu cine știe ce handicapuri, cu probleme. Și nu veneau numai așa, dar cei mai mulți veneau să-l audă, pur și simplu să-i asculte învățătura de care se cutremuraseră până atunci și o aflaseră ca ceva deosebit. Da. O aflaseră ca ceva deosebit, mai ales că toți spuneau că felul în care vorbea Mântuitorul și nu constatau lucrul ăsta, era și cu totul și cu totul altfel de felul cum vorbea orice om. Deci nu, el vorbea cu putere, dar nu era o putere, adică nu striga, nu folosea tehnici oratorice, nu era un bun psiholog prin care stăpânea psihologia mulțimilor și inducea cine știe ce tehnici, iertați-mă că tot auziți tot felul de sunete. Nu stăpânea cine știe ce tehnici subliminale de a induce ceva, de a nimic din toate acestea. Deci, nu. Și citind și textul, vedeți că nimic. Nu putem nici măcar să zicem, domnule, ce text bine structurat retoric și oratoric și uite cum repete și zice și ridică cuvântul și coboară și nu știu ce. Și nimic. Întâmplările pe care le povestește, niciodată apostolii nu ne spun, iar când vorbea, lăsa mulțimile mască. Adică felul cum vorbea, știți că sunt anumite tehnici oratorice, să repeți un cuvânt de mai multe ori, să lași liniște lungă după anumite cuvinte pe care, sau înainte de a spune ceva important, taci puțin, ca ei, toată lumea să se oprească, zic, de ce a tăcut și când spui următorul cuvânt, sigur i-a auzit. Mântuitorul nu avea nici una dintre acestea, nu că nu era în stare sau nu putea, putea, dar nu se folosea de asemenea jmecherii, că până la urmă sunt jmecherii, adică nu dădea putere cuvântului său prin asemenea tehnici, ci însăși adevărul, faptul că tot ce spunea el se simțea că e adevărat și tot ce spunea el se simțea că e trăit de el și văzut de el și mai ales faptul că era adevărat, era el un om adevărat. Știți că simțim un om când este sincer și mulțimile îl simt un om când este sincer sau când minte sau când... cu siguranță simțeau sinceritatea absolută a acestui om, lipsa de mândrie acestui Dumnezeu și om, lipsa de mândrie, adică nu simțeau că o face ca să-și sperie o imagine cât mai bună în fața poporului, așa cum au și recunoscut farisei când a venit și a zis știm că ești omul adevărului și nu te uiți la fața oamenilor și ceea ce ai de spus spui și nu știu ce și nu ți-e teamă de ce zic oamenii și stăpânirea. Deci ei recunoșteau că așa era. Nu avea nicio teamă ceea ce spunea. Deci nu, puterea cuvântului său și faptul că oamenii erau cutremurați de și îl căutau și vreau să-l asculte, nu stătea nici în retorică, nu stătea nici în nimic, în toate tehnicile de care se folosesc astăzi, în toate campaniile electorale, în toate campaniile de imagine, în toate, eu știu, se folosesc toate vedetele. De tot felul de... Aproape că nu mai există vedete care să n-aibă un om care să-l învețe, să-l consilier de imagine, care să-i spună cum să facă. Chiar și Bietul Băsescu, cum să ține brațele și cum să zică și Bietul. Nu-i Bietul. În sensul că, na, președintele. Da, păi, alții. Și ce era acel ceva sau ce făcea să, ce făcea ca Mântuitorul să fie astfel auzit, astfel ascultat. În fondul, în sine, a ceea ce spunea el. El spunea niște lucruri atât de mari, atât de valoroase, atât de importante, încât nu știu cum să spun. Și atât de clare și, și dovedite ca adevărate prin minunile care urmau și prin lucrurile pe care le făcea, încât putea să vină unul să vorbească e extraordinar, excepțional. Așa cum și cu Sfântul Pavel. El spunea chiar în epistole sale că erau oameni care veneau și stricau legea și cuvântul pe care el îl dăduse, venind și propovăduind cu mare putere și cu multă oratorie niște chestii pe care, care stricau legea pe care el o propovăduia, Evangheliei. Și în contextul ăsta ajunge să zic că Sfântul Apostol Pavel, împărăția Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Adică nu șmecheria și cum învârți cuvânt și cum îl sucești și oamenii sunt captivați și wow, ce, m-a convins, Doamne, cum a zis-o ăsta, n-a zis-o nimeni până acum. În felul ăsta de a formula, de a găsi tot felul de subtilități, de a... Nu, ci stă în putere. Și puterea de care vorbește Sfântul Apostol Pavel, că împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt și stă în putere, puterea asta de care vorbește Sfântul Apostol Pavel, nu e neapărat numai puterea minunilor, că îți face minuni după aia și gata, să dovedești. Ci e o putere care se rășuiește în cuvântul acela, o putere a adevărului pe care îl simți, indiferent că el vorbește retoric sau nu vorbește retoric, indiferent că el vorbește... O simți, nu știu, cu un al șaselea simț pe care îl are omul și îl avem. Și simțim cu sufletul, cu inima pe cineva care spune adevărul și care trăiește acel adevăr și care crede în acel adevăr și pe unul care îl spune din vârful buzelor și care se uită la tine dacă te-a impresionat, îi place să te vadă purtat de valul cuvintelor lui și la sfârșit să aștepte aplauzele să zică ah, ce plăcut a fost, v-am cucerit. Ori la aceștia, la Sfinții lui Dumnezeu, dar mai ales la Mântuitorul, nu există așa ceva, nu există așa ceva. Ei dau mărturie despre adevărurile veșnice pe care ei cu ochii lor le-au văzut. Mântuitorul i-a văzut, el a venit să spună ceea ce el cu ochii lui a văzut și știe și nu povești. Deci închipuiți-vă că veneau după 3 ani jumate din toată lumea, din tot bazinul mediteranean, care era pe vremea aceea aproape lumea întreagă. Deci lumea era mărginită cumva la bazinul mediteranean, cu extremitățile până spre India, nordul Africii, tot nordul Europei, cam asta era lumea. Adică nu mai era altă lumea civilizată, cam asta era. Restul era tăcere. Și așa era, până la urmă. Și din toată această lume, de unde erau comunități iudaice, și nu numai iudei, și de alte feluri, și de alte religii, auziseră de el și veneau și să se vindece, dar și să iau de cuvântul. Și mai ales la marile praznice știau că el ca iudeu trebuie să respecte praznicul și să vină. Și atunci era una dintre momentele în care ei veneau de peste tot să-l audă. De aceea, de exemplu, înainte de Paști, au venit ascuns. Au venit prozeliții dintre greci, să zică, ne-l arăt și nouă pe Mesia, ne-l arăt și nouă pe Iisus. Adică auziseră, erau prozeliți dintre greci, poate să însemne două lucruri. Unu, dintre iudeii care cunoșteau mai bine tainele iudaismului dintre greci, din cetățile grecești, iudeii care vreau să cunoască mai bine tainele iudaice și urmau o anumită școală și erau prozeliți, un fel de studenți ai Scripturii și care veneau așa în grupuri la Ierusalim, la Marile Praznice, dar mai adevărat poate fi că erau dintre greci care vreau să treacă la iudaism și grecii, într-adevăr, au fost totdeauna căutători. Citiți mărturile lui Iustin Martirul și filozoful, care era și el din lumea elenică și care cât de mult căuta adevărul și trecea de la o grupare filozofică la alta, până se dumirea cu o grupare filozofică, trecea la alta, ca să găsească adevărul. Deci erau interesați de adevăr. Se adunau în agor, ascultau tot felul de cuvântări, a unei, altuia, oare care e adevărul? Care... Erau interesați de adevăr grecii și se pare că dintre ei au fost care au trecut la iudaism. Și aceștia erau care erau prozeliți, deci urmau să treacă la iudaism, sfârșindu-se trecerea la iudaism cu primirea în rândul iudeilor, dar totuși pe o treaptă inferioară, așa că nu sunt totuși din neamul lui Avram. Dar au primit cumva în rândul iudeilor. Ei și, deci vă dați seama câți veneau la Ierusalim și printre aceștia erau și prozeliții dintre greci care veniseră să vadă special pe Mântuitorul, câte o fi auzit ei de la ei, de la atâția călători, de la atâția pelerini în toți acești ani și care s-a întors înapoi în Grecia și a spus, măi, dar este acolo un profet, un om al lui Dumnezeu, uite așa, face așa, face. A venit și ei să-l vadă. Ei, și acum, înțelegând de tot tumultul ăsta, de mulțime care venea să-l audă, să-l vadă, și mulțimile cum îl așteptau la praznice, unde este, unde este, înțelegeți că, pe de o parte, murmurul și așteptarea mulțimii creștea tot mai mult după praznic de praznic și veneau din toate părțile. Pe de altă parte, disperarea și ura iudeilor celor mari era tot mai, erau tot mai terminați. Își dădeau seama că le scapă lucrurile din, de sub control și trebuie să facem ceva, să-l oprim pe acest om, cum Caiafa striga. Voi nu înțelegeți nimic. Nu știți cum striga Caiafa. N-ați înțeles nimic în mijlocul Sinedriului. Acest om trebuie să moară, înțelegeți? Trebuie să salvăm poporul. Acest om este, iertați, acest om este cel care ne va distruge. Din cauza lui te tulbură mulțimile. Găsea un motiv plauzibil ca ciuda și invidia lui se putea exprima prin asta, că acest om tulbură mulțimile și uite câți oameni umblă după el și evrei, romanii o să vină și o să ne stârpească cu totul, pentru că o să ce cu oamenii ăștia care umblă pe cocrauri unul după altul, cu miile, ăștia sunt niște rebeli, o să zică romanii, deci trebuie să-l stârpim. Dar de fapt în spatele așa zisei lui frici era că ei ca și autoritate morală își pierdeau autoritatea morală fața acestui om la care nu valorau nici cât unghia de la degetul mic. Adică își dădeau seama că nu au nicio putere în fața lui, că le are toată puterea lui Dumnezeu. Ei nu au nicio putere decât hainele de pe ei, semnele și însemnele puterii și faptul că suntem puși să stăpânim aici și să conducem. Și deci pe de o parte creștea murmurul și așteptarea mulțimilor care îl iubea tot mai mult și veneau din toate părțile Europei să-l vadă și a întregului bazin mediteranean. Chiar pe de altă parte, ura mai marilor care, și frica lor tot mai mare. Și atunci se apropiau Paștile. Peste toate, ca colac peste pupăză, cum se zice. Ce înseamnă colac peste pupăză? Nu știu dacă știți. Când se dă la mormântări, știți, sunt colace cea mai mari și chestiile mai mici care se dau la ieșirea din cimitir se numesc pupeze, așa se numesc, de către popor. Și zice, domnule, ca și cum aici ai primit o ploașcă, adică pupăza, cum a vin un colac mare. Adică pui un colac mare peste o pupăză mică. Colac peste pupăză. E ca și cum ai zice, știți că noi așa folosim cuvântul. De exemplu, ai luat un 5 și zici, domne, ce dezastru, și pe aia e un 3. Colac peste pupăză, am luat și un 3. Adică mult mai grav decât că ai luat un 5. Ai luat ceva mult mai grav. Deci așa și ei, zicem noi. Pe lângă toată tulburarea lor și frica lor că acest om tot mai puternic era în popor, colac peste pupăză, intră în Ierusalim cu puțin înainte de Paști, înconjurat de mulțimi, adulat, strigând, Osana, Osana, era neînchipuit, erau disperați oamenii când au văzut și au zis, gata, e momentul să terminăm cu acesta, e momentul. Și momentul era determinat cu acesta până la Paști. Ei erau înfricoșați că mulțimile se adunau, Paștile erau la un pas, ce facem cu ăsta? Adică iertați că zic ăsta la Hristos, dar așa se refereau ei, nu zic eu. Deci, ce facem cu acesta? Nu se mai poate. Ei și gândeau, o să vină mulțimile, o să-l ridice în slavă, o să fie un dezastru. Se și vedeau cum pierd toată puterea, cum se întâmplă, totul va cădea. Știau, auzeau ei, aveau ei informațiile lor de peste tot, cum așteptau oamenii, cum veneau să-l caută, să-l vadă, și câți veneau din toate părțile să-l vadă, să-l cunoască. Și trebuie să terminăm până la Paști treaba cu el. Și atunci, de asta, dintr-o dată, o să vedeți atâtea grupuri de farisei, cărturari, toți vin să-l prindă în cuvânt. Deci trebuiau în câteva zile să-l prindă în cuvânt, să-l condamne, să-l... Gata. Că vin mulțimile, nu este. Un hulitor, un profet mincinos, cum ați mai văzut și alții. E în închisoare sau a fost și omorât deja. Adică, asta era graba, ca să înțelegeți puțin, pentru că foarte mulți, și eu, foarte mulți ani... Când eram copil și auzeam toată graba asta iudeilor și o auzeam în cele 12 evanghelii și o auzeam la biserică și o auzeam, dar nu înțelegeam și nu explica nimeni, domnule, totuși, de ce frica asta, graba asta iudeilor de a-l prinde în cuvânt? Ura, zicea, ura lor, nu știu ce, dar nu era destul, nu era numai ura, că ura fusese și până atunci. Nu asta era numai și numai ura. Sau răutatea lor, ci era o chestie pragmatică. Asta trebuie să fie prins până în ziua Paștilor. Asta era tot. Și ei au reușit să facă din, cumva au zis, l-au și judecat în noaptea aceea cu grabă ca să nu se facă dimineață să aibă vreun cuvânt mulțimile la ceea ce făceau ei. Și s-au și gândit, păi pentru Paște, deci ce imagine mai clară și o lămurire a mulțimilor mai clară decât aceasta că în ziua Paștelor toate mulțimile să-l vadă răstignit, pe cel pe care pentru veneau să-l vadă, veneau să-l aduleze, veneau să-i ceră ajutorul, să-l vadă neputincios, răstignit, batjocorit, lovit. De obicei, era tot ce puteau dori. Nu s-au gândit ei chiar așa, probabil că au crezut că termină mai repede cu el, dar dacă s-a întâmplat chiar așa, ca virgulă, cu o zi înainte de Paște să se întâmple lucrul acesta, să fie răstignit, de ce nu? E foarte frumos. Adică e o chestie la care nu nădăjduiau să o rezolve așa de frumos și așa de plin. Și de aceea avalanșa asta de trimiși către Mântuitorul să-l prindă în cuvânt. Lucru pe care Mântuitorul știa. Și știau ce doresc, și știau și pentru ce vin așa mult, și știau ce își doresc ei, și ce așteaptă. Și de aceea le spune foarte simplu, de ce mă ispitiți fățarnicilor? Adică el știe ce vor acei oameni. Nu veneau să zică, noi te știm, om cuvântul, nu știu ce, ăla, știm. Adică, ca și cum ți-ar zice cineva, ce băiat bun ești tu, faci niște semnături extraordinare. Uite, semnează aici pe actul ăsta și actul e să-ți donezi toată averea, nu știu cine. Să ți-o donezi, să ți-o dai la un cămătar. Mă semnează odată. Noi ai zice, măi, fățarnicule, măi, crezi că nu știi ce vrei să fac? Adică așa cumva îi vedeam Mântuitorul pe ei încercând să îl facă, să spună da sau nu la ce întrebau ei. Ultimele dăți când am vorbit despre ultima întâlnire dintre el și Saduchei, în care Saduchei au venit cu cei 7 frați și cu acea femeie și ultima dată când am vorbit despre cuvântul pe care Mântuitorul îl spune la sfârșit, rătăciți nești în Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și vă vorbeam despre împărăția celor ce va să fie. Și vă spuneam că dibuiam prin întuneric cu necunoștinței noastre ce poate să însemne împărăția lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Și ne minunam sau ne minunăm și spunem și acum că de fapt, nici noi nu știm nici puterea lui Dumnezeu, nici înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu știm nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și să știți că rătăcirea aceasta de care vorbește Mântuitorul, rătăciți neștiind în Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, nu e o chestie numai a fariseilor, a cărturarilor, a irodienilor, a saducheilor, a tuturor celor care rătăceau cu tot felul de întrebări complicate și cu tot felul de înțelesuri prostești, în erezii și în greșeli, rătăceau ei. Deși ei păreau la prima vedere, deci acești oameni rătăceau în greșeli și erezii, chiar dacă păreau la prima vedere oameni de vază în Israel și nu erau socotiți ca eretici. Și să știți că felul ăsta de a fi sau felul ăsta de a... Și noi suntem dintre aceia. Adică și noi putem fi niște, așa zis, eretici, chiar dacă noi pe față suntem ortodoxi, din ortodoxi, din neam în neam, ne putem bate și cu cărămida în piept, că nu știu ce, putem fi socotiți, să ne socotim așa formal, dar în fond noi să fim niște eretici, adică să avem gânduri dar nu e o erezie neapărat, nu e o erezie de formă, în cuvinte, ci o erezie de fond. Nu știu dacă ați putea înțelege. O erezie de fond care vine mai ales din necredință. Deci necredința de fapt e o erezie. Hai să o socotim așa, deși eu cum să zic, dar nu o necredință în sine, adică nu cred în Dumnezeu, nu cred în... ci o necredință... De exemplu, cum erau acești saduchei. Nu puteau crede că Dumnezeu are putere să facă o altă lume mult mai bună, mult mai frumoasă. Și își putea imagina numai că lumea trebuie să fie tot așa, ca și aici. Dacă există o altă lume, trebuie să fie tot cam ca pe aici. Ori felul ăsta de a vedea e foarte comun și la noi. Adică... Noi rătăcim, de exemplu, mulți dintre noi sunt foarte triști și, sau nu, sunt, am cunoscut oameni, care și pe pragul morții nu se duceau cu bucurie dincolo, deși trăiseră creștinește și nici nu vreau să treacă cu bucurie dincolo, zicând, da, dar mă duc și mă duc tot cu păcatele mele și o-i duce acolo conștiința mea încărcată, deși omul să se spovedea, săracul se străduia. Deci nu-și putea imagina că Dumnezeu îl poate despovăra de acestea, chiar dacă el le-a spovedit. S-a străduit să le spună. El avea impresia că dacă îi mai rămân în minte acele păcate și îl mai tulbură, înseamnă că și dincolo cam tot așa o să fie și că Dumnezeu, el o să continuă veșnicie așa cu gândurile acelea întunecate, că oriunde le va duce Dumnezeu, el tot o să zică, Doamne, mi-ai dat, mi-ai făcut, dar eu am fost așa și am făcut așa și cu ăla l-am făcut așa și pe ăla l-am bătut și pe ăla l-am lovit și nu mă simt bine. Deci, ideea asta, de exemplu, am văzut mulți oameni credincioși care trec dincolo neliniștiți zicând, da, da, eu am făcut aia. Și atunci, cumva, își consumă viața și foarte mulți sunt așa. Își consumă viața în invidii și în ciudă față de alții care li se pare că n-au păcătuit așa ca ei. Și aia trec liniștiți dincolo de mine, nepurtând asemenea poveri și păcate care oricum, că ți le șterge Dumnezeu, că nu ți le șterge, dar tu tot rămâi parcă stigmatizat pentru totdeauna în veșnicie, că mi-a făcut-o. Și conștiința ta nu te iartă, nu că nu te iartă Dumnezeu. Nici nu te interesează că te iartă Dumnezeu sau nu, sau te interesează mult mai puțin. Problema e că eu nu mă iert și un fel de perfecționism, așa, cristalofilie duhovnicească, în care tu nu te ierți pe tine și nici nu-ți poți imagina că Dumnezeu poate face minunea aceasta să te facă nou. Că din catran să facă Dumnezeu zăpadă, nu știu cum se zice, din zmoală. Că Dumnezeu poate să-ți libereze conștiința, poate să-ți dea liniște. Și asta e o neîncredere în Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu. Asta, de exemplu, de o parte. Altă imagine spre lumea de dincolo. Nu se duceau liniștiți și chiar am întâlnit bătrâne care pe patul morții îmi spuneau, păi da, lăsați, Doamne, nu mai mergeți. Eliberați-vă, stați, liniștiți-vă și treceți dincolo. Dar nu vreau să trecem. Da, de ce? Păi da, acolo m-ai întâlnit cu nu știu care rudă care nu ne-a prea înțeles noi, cu nu știu ce bunicul care nu știu cum nu prea plăcea mie, dar cu tot s-o înțeles cât de cât, dar nu e prea suportat așa. Sunt afinități. Păi cum o-i face acolo? O să stau toată ziua cu ăla și cu ăla care nu mi-a prea plăcut mie așa. N-aveam nimic cu ei, dar nu prea plăceau. Și deci se duceau tot așa, cu aceeași frică. Și cu aceeași, nu știu cum să o numesc, neîncredere în puterea lui Dumnezeu. Neîncredere în puterea lui Dumnezeu. Noi ne imaginăm, până la urmă, asta e marea boală, că ne imaginăm lumea de dincolo, tot un fel de lume de aici, continuată sub alte forme ale nemuririi, dar tot cam pe aici. Ori dacă e așa, e coșmar. Dacă e așa, sau alții care zic, de exemplu, eu am suferit, eu am nu știu ce, eu am trăit așa, aceștia sunt puțin mai mândri. Eu am nu știu ce și oamenii nu m-au înțeles. Și oamenii m-au văzut rău și oamenii m-au... Păi oare, dar nu puteau crede, oare o să... Poate să mă înțeleagă oamenii ăștia dincolo? O să vadă ei lucrurile astea și să mă poată înțelege pe mine că eu am suferit așa și că eu am vrut așa și acum m-au acuzat toți că am fost nu știu cum și așa. Dar dincolo oare o să poate ei să mă înțeleagă și să lupte în mintea lor când, dacă libertatea lor e respectată, ei nu, vor rămâne tot așa, vor zice, la zică de știm noi. Sau oricum, cât de adânc vor putea vedea ei în mine și eu în ei, încât să ne împăcăm definitiv și irevocabil. Și dacă vedem tot în mine și în ei, cum o să iert eu la ăla, nu știu ce? Și tot fel de gânduri de genul ăsta. Și tot fel de... Pentru care tu, de fapt, nici nu-ți dorești prea mult să mergi dincolo. Unde să te duci? Încerci să gândești ca Tocurceanu, știți cum... Care își imagina că atâta plictiseală pe acolo, prin rai, și nu mai are nicio durere, nimic, niciun sentiment, nicio străire, nimic, nimic, nimic. Încât îți dorești să mai te bați cu cineva, să mai dai un pumn în nas, să mai simți o durere, să știți? Și imaginează el cum trec sfinții prin spatele tufișilor și ce dăm un pumn în nas să simt o durere, să simt ceva. Prostii de felul ăsta. Deci, dar să știți că toate astea vin din același cuvânt al Mântuitorului. Rătăciți, nești în Scripturile nici puterea lui Dumnezeu. Nu știm puterea lui Dumnezeu. Noi, în primul rând, nu știm Scripturile și nu știm locurile în care Dumnezeu ne vorbește despre rai și până la urmă toate pildele vorbesc despre rai și în ce chip ne vorbesc și ce minunat ne vorbesc despre raiul acesta și despre împărăție până la urmă, nu despre rai. Și rătăcim necunoscând și necrezând în puterea lui Dumnezeu. Noi avem o părere foarte stâmpă, așa și îngustă despre puterea lui Dumnezeu. Și neputincioasă, și o să cotim neputincioasă. Noi avem ideea asta despre Dumnezeu că, știți cum ne imaginăm? Ca un neputincios, ca un slab în colțul cerului stând acolo. Nu știu, are și el puterile lui, dar oricum neputincios față de problemele mele fundamentale, de greutățile mele, de libertatea mea debordantă, de până la urmă puternic în toate celele ale fizicii și materiale, dar neputincios în cele duhovnice. Zice, cu ce mă poate ajuta pe mine? Eu sunt un chinuit. Mă poate cel mult așa droga, îmi dă o chestie, să mă simt bine, să uit, ca un fel de beție. Sau... Dar cu ce mă poate ajuta pe mine? Ideea aceasta am întâlnit atât de des și la oameni așa ziși, subțiri duhovnicești, și care nu credeau în puterea lui Dumnezeu. În puterea lui Dumnezeu de a înnoi omul. De a rămâne tu același cu libertatea ta de a te înnoi. De a fi cu totul și cu totul altceva. De a se împlini cuvântul acela lui Dumnezeu din Apocalipsă. Zice, iată acum toate s-au făcut noi. Toate cele vechi au trecut. Cele noi. Noi s-au făcut toate. Înțelegeți? Noi. E ceva cu totul... Cu totul diferit de ce înțelegem noi prin simplu, așa, prin noi s-au făcut toate. Așa cum v-am spus acolo în pilda al neghinei din țarină, când îngerii vin și zic, Doamne, lasă-ne să scoatem neghinea din țarină, acum cât e încă grâul mic, și ce nu, lăsați-o să crească până la capăt și când se va coace grâul, mergeți să cerați grâul, puneți în hambarul meu, se cerați neghina și aruncați în foc cel veșnic. Și Mântuitorul zice așa, la sfârșitul veacurilor, îngerii lui Dumnezeu îi va trimite Dumnezeu de la o margine alta a pământului și va aduna, înainte de aduna pe toți oamenii și a împărți în două ca pe grâu și neghină, vor aduna toate pildele de păcătuire, toate pildele de păcătuire. Continui să tot spun acest cuvânt, toate pildele de păcătuire, numai pentru cuvântul ăsta și Sfântul Apostol și Evanghelist Luca merită, cum zice Sfântul, cum zice Părintele Teofil, că printre fiimii oameni pe care vrea să-i vadă dincolo când trece, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Pentru că a păstrat câteva pilde care nu le păstrează nimeni altcineva, printre care a Fiului Ispitor și altele, și care sunt cutremurătoare și pentru care, zici, domnule, dacă nu era Apostolul Luca, care era medic și mai atent și le-a strâns și a dat Dumnezeu Duhul Sfânt să lucreze el și să spună, n-ar fi fost pilda Fiului Ispitor, n-ar fi fost atâtea alte pilde. Și n-ar fi fost... Despre ce? Bine, da? Eu nu zic că crede. Așa zicea Părintele Teofil. Deci el zice, așa tu la fiecare, tu de exemplu, poți să fii impresionat de Sfântul eu, de exemplu, sunt impresionat de Apostolul Matei. Am alte care îmi plac foarte mult și zic, Matei? Păi dacă nu era Matei, dar fiecare are afinitățile lui, înțelegeți? Mă impresionează foarte mult Marcu, prin claritatea și scurtimea cuvântului. Și, de exemplu, Evanghelia de la Înviere a Sfântului Apostol Marcu a auzit în noaptea Învierii. E cutremurătoare, e cea mai deosebită. Păi dacă nu, am putea zice, păi eu vreau să văd pe Marcu prima dată, când fiecare are afinitățile lui, nu. Dar oricum, are și câteva locuri Sfântul Apostol Luca în care e cutremurător, printre care aceasta. Că, sau alta în care zice să-și ia crucea sa în fiecare zi, zice Sfântul Apostol Luca. Zice, cel ce vrea să vină după mine să repede sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi să-mi urmeze mie. În fiecare zi. Adică fiecare zi e o cruce. Fiecare zi Dumnezeu îți dă altă lucrare. Și tu trebuie să o iei în fiecare zi. Să renoiești luarea crucii tale în fiecare zi. Pe de o parte poate altă cruce, pe de altă parte poate aceeași cruce, dar cu alte puteri, cu altă, într-o altă atmosferă, alte zile. Sau, pe de altă parte, în înțelesul de repetat, ți se dă un nou început. Cu fiecare dimineață ți se dă un nou început. Te scol ca din mormânt, precum Lazar. Lazar ești afară, te trezești. Ei, și tu poți, din nou, ai alegerea. E crucea sau nu e crucea? Ceea ce ai tu de făcut, ceea ce ai tu de zis, ceea ce ai tu de lucrat, ceea ce ai tu de mărturisit, nu știu. Fiecare cu crucea lui, de purtat bol, de mărturisit pe Dumnezeu, de, nu știu, de făcut ceva. Toate acestea, iei crucea, s-o pui pe umăr și mergi mai departe. Și a doua zi, iară ești în posibilitate de a alege. Iau sau nu iau crucea? O iau. Și să-și ia crucea sa în fiecare zi. Numai și pentru cuvântul acesta, Sfântul Apostol Luca, și era minunat, nu? Care ținu cuvântul ăsta că în fiecare zi. Și ceilalți dau acest cuvânt, dar nu îl dau cu fiecare zi. Foarte interesant ce zic ei. Dar foarte interesant ce zice Sfântul Apostol Luca. Iar aici, cu pilda neghinei din țarină, deci rețineți asta. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu după ce trimite îngerii săi pe pământ la a doua venire, ridică toate pildele de păcătuire. Toate pildele de păcătuire. Cuvântul acesta pare așa. Mare lucru. Dar de fapt, dezleagă o nesfârșită problematică a noastră, o nesfârșită îndoială a noastră că ce o fi dincolo, că cum o fi, că noi ne imaginăm cum să-l iert pe acesta, cum să-l iert că el o să râdă de mine toată veșnicia. M-a iertat atunci. Nu e adevărat. Din orice om, oricât de rău ar fi, în momentul acela se va ridica toate pildele de păcătuire, tot gândul întinat, tot gândul rău. Acolo, în fața judecății veșnice a lui Dumnezeu, omul va vedea clar. Înțelegeți? Va vedea clar. Nu că păi, unii oricum nu o să vadă nici acolo, cât le-am făcut eu bine. Tot felul de idei, de gânduri stupide pe care le avem și pentru care nu suntem în stare să facem lucrurile până la capăt sau să le ducem până la capăt, să fim serioși în ceea ce facem. Să nădăjduim în lumea aceea, să o vrem, să o dorim, să o iubim, să o căutăm. Păi oricum, ce o să se vadă? Cât o să se vadă? Cum o să se vadă? Că ăia o să fie tot așa și nu o să se înțeleagă niciodată. Ăilalți, acum degeaba le spune despre Hristos că nici acolo o să aibă ochii orbi și obtuzi și nu o să se înțeleagă. Orice ce am vrut eu să le spun toată viața. Nu știu, la niște nepoți răzvrătiți, să zicem, împotriva lui Dumnezeu, la care tot te străduiești tu să le spui despre Dumnezeu și te gândești, da, păi dacă ei își păstrează libertatea și învârtoșarea față de Dumnezeu, nici acolo nu o să vadă ei mare lucru din ce am vrut eu să le spun și cât am vrut să le spun și atunci ce rost are să mă străduiesc? Le zic o dată de două ori, nu iese, nu văd de treburi. Nu, dacă se ridică toate pilele de păcătuire, înseamnă că merită să zici de mii de ori. Înseamnă că totul, nimic nu rămâne necunoscut și totul va fi cunoscut până la capăt și de tine și de Dumnezeu și de toți, înțelegeți? Atâtea lucruri se pot desprinde din cuvântul ăsta că Dumnezeu că îngerii vor strânge la un loc toate pilele de păcătuire și acelea în primul rând sunt neghina care Dumnezeu va arde. După care se va vedea dintre cei ce au urmat grâul și neghina și au lucrat în sufletele lor grâul și neghina care vor fi pe partea stângă sau dreaptă, dar în primul și în primul rând pilele de păcătuire, neghina sunt pilele de păcătuire, adică toate, ia gândiți-vă voi cât aveți în sufletele voastre acum, nu mai puteți privi lumea curată și frumoasă așa cum e, nu mai puteți privi bărbatul, femeia, pentru că ați avut atâtea filme ca pilde de păcătuire și imagini întinate și care v-au cuprins mintea și nu mai puteți vedea curat. Păi credeți că cu asemenea imagine mergem noi în veșnicie? Că acolo și în fața veșniciei lui Dumnezeu să ne uităm la îngeri și să zicem arată bine, un trup frumos, bine proporționat. Credeți că asta astfel o să treacă oamenii dincolo? Și credeți că de asta unii chiar i-am înțeles au zis, eu domnule n-am problemă cu cei care vor merge în iad. Că mi și închipui cum vor sta de-a stânga, adică el nu se vede între aceia, cum o să stea de-a stânga și o să hulească și o să vrească de rău și o să uite pătima și la oamenii de dreapta și la îngeri și peste tot și o să zic, da, să meargă, domnule, odată, că m-am săturat de ei. Uite ce urât gândesc, uite ce urât privesc, uite ce... E o prostie, nu e așa, lucrurile acestea se vor ridica. Se vor ridica toate pilele de păcăturie. Una dintre marile cutremurări ale omului, ale noastre a tuturor, așa cum spune Scriptura, acolo, când ne vom înfățișa în fața tronului Dumnezeu, vor plânge toate neamurile pământului. Deci nu zice, iar cei drepți vor râde, iar cei ailalți vor plânge. Nu, toți vor plânge. Păi se va ridica solzii de pe ochi, se vor ridica. Până și cei care s-au străduit în lumea aceasta și au trăit cât mai adevărat cuvântul. L-au zărit pe Dumnezeu, au zărit porțile împărăției cerurilor. Tot au solzi grei pe ochii lor de pământ. Și se vor ridica acești solzi. Dar nu-i vorba numai de solzii care nu ne lasă să vedem lumea nevăzută și nu știu ce. Nu e vorba numai de asta. Ci e vorba de solzii. Ia gândiți-vă când s-a pătruns inima ta vreodată de durerea lumii, de oamenii care suferă, de oamenii care sunt necăjiți și te-ai cutremurat tu odată sau de două ori în viață și ai plâns cu amar. Păi nu s-au ridicat atunci niște solzi grei și nici toată ai văzut lumea cu alți ochi. Ai văzut-o cu alți ochi. Și pe aceea s-au așezat solzii indiferenței, nepăsării, invidiei, pe ce să-și facă, să-și dragă. Păi, eu nu pot să-i țin așa toată viața, eu nu pot să mă preocup de fiecare. Și se așează peste sufletele noastre solzi grei. Păi și în primul rând acești solzi se ridică de pe sufletele noastre și vor plânge toate neamurile pământului. Adică imaginea lui Dumnezeu, așa cum este ea cu adevărat, e acoperită de solzi grei în ochii noștri. Deci, noi nu-L putem vedea pe Dumnezeu, îl vedem prin ochii răzvrătitului, vedem prin ochii celui care socotește că Dumnezeu e așa, ca un fel de împărat pe un tron și stăpânește și dă porunci și ne așteaptă acolo și ne va judeca și noi așa vedem și ziceam, poți să văd ce să răspunde lui Dumnezeu și n-ai cum să iubești un asemenea Dumnezeu dacă îl privești prin ochii aceștia, autorității care te cheamă la răspundere și nu știu ce. Solzi grei stau pe ochii tăi și cum să plângi în fața acestui Dumnezeu decât de frică cel mult, dar așa, cu tremur și cu dragoste pentru acest Dumnezeu pe care să-L dorești și să-L cauți zi și noapte cu bucurie și cu nădejde, n-ai cum să plângi. Nu sunt solzi grei peste ochii noștri și nu vedem pe Dumnezeu cel adevărat. Ei, solzii ăia cade pe ochii noștri acolo. Asta înseamnă că vor strânge îngerii toate pilele păcătuire, toate imaginile acestea greșite pe care noi le-am învățat, le-am auzit de la alții, le-am dobândit, le-am toate ideile, toate conceptele care au devenit neghine și care ne-au acoperit ochii. Acestea vor fi toate strânse. Vă dați seama ce mare lucru e acesta. Răul va pieri. Asta e până la urmă. Răul va pieri. Și iadul pregătit îngerilor, diavolului și îngerilor lui. Păi nu numai îngerii se duc cu diavolul acolo și cu cine s-o mai duce? Doamne ajută să nu se ducă nimeni, dar nu sunt adeptul origenismului, deci nu a apucat astăzi că nimeni nu va fi acolo, nu știu ce. Nu știu. Dar nu numai diavolul și îngerii lui se duc în iadul și iar lucrarea lui rămâne intactă. Ceilalți continuă să se lupte cu imagini, cu tot felul de gânduri, cu rămâne toată urăciunea, toată urma răutății din inima noastră, ca un fel de peste o zidărie de preț, peste așa cum era când a venit Părintele Arsenie Boca la Prislop. Nu știu dacă ați văzut biserica cum arăta când a venit Părintele în 59 la Prislop. Era ca orice biserică tencuită de prin țara Ardealului, așa o biserică butucănoasă, nu știu dacă ați văzut-o. Duceți-vă în orice sat în care un arhitect slab face o biserică slabă, adică cu o zidărie, nu se vedea zidăria, nu se vedea nimic din pietrele de astăzi de râu din care e făcută biserica, nici măcar ce, știți că peste pietrele de râu a fost o zugrăveală, a fost o pictură, se vede puțin deasupra ușii. Și era acoperită cu un strat cam așa de gros, de tencuială de aia butucănoasă și era ca o biserică așa butucănoasă cu niște ferestre obișnuite, deci nimic deosebit. Iar în spatele ei Părintele a bănuit ca un om care făcuse artele și poate ca și ca un om duhovnicesc a bănuit frumusețea și suplețea bisericii din piața de râu de pe vremea lui Nicodim, adică de pe vremea domniței Zanfira. Frumusețea aceea. Înțelegeți? Așa va cădea de pe ochii noștri și din imaginile noastre și din imaginea pe care o avem despre ceilalți, despre lume, despre Dumnezeu, această tencuială groasă și butucănoasă, urmele lucrării diavolului. Acea tencuială e ca lucrarea diavolului peste lucrarea lui Dumnezeu. Deci murdărește. Imaginea ta rea despre un om, imaginea ta rea despre o situație, imaginea ta întunecată despre orice. E tencuiala ce se aruncă diavolul în ochi peste lucrarea lui Dumnezeu, care e minunată. Dar după ce se pune acea tencuială, tu ești urât, groaznic, nu mai vreau să merg acolo, nu-mi place de omul ăla. Păi ce om a făcut Dumnezeu dacă fiecare om e un gând al lui Dumnezeu din veșnicie? Că n-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu știe despre tine. N-a fost o vreme în care Dumnezeu era neștiutor că vei fi pe lume. El habar n-avea, nu știa. El înainte de a fi lumea și nu se gândea că păi acela poate fi Dumnezeu? Nu. N-a fost nicio vreme în care Dumnezeu să nu știe că vei fi. Înțelegeți? Și tu atunci să rășuiai în gândul lui Dumnezeu. Erai deja ca persoană în gândul Dumnezeu. Dacă un om bun, un om cu minte, are gânduri bune, curate, frumoase, cum trebuie să aibă gândul Dumnezeu? Ce gând a avut Dumnezeu despre tine? A zis, pe ăsta îl fac un rău și un urât. A zis așa? Pe ăsta îl fac un nevrednic și un netrebnic. Pe ăla îl fac nu știu ce. N-a zis de niciunul. De aia pe toți ne cheamă Dumnezeu. Toți suntem făcuți după gândul lui Dumnezeu și suntem desăvârșiți. Ori putem noi zice, și eu sunt un gând al lui Dumnezeu, un logos al lui Dumnezeu, un logoi divin, și eu sunt, adică un gând al lui Dumnezeu, sunt întruparea unui gând al lui Dumnezeu eu, dar nu-mi plac anumite gânduri al lui Dumnezeu. Nu prea îmi plac. Poți tu să zici așa ceva? Cine poate să fie omul acela? Ce gânduri ale Dumnezeu nu sunt desăvârșite? Care sunt urâte și pucioase și murdare și numai eu sunt curat sau ăla sau ăla sau ăla? Nu e adevărat. A, că peste aceste gânduri ale Dumnezeu desăvârșite s-a pus ereditate, s-a pus răutate, s-a pus învățătură rea, s-a pus lucrarea noastră personală, s-a pus multe s-au pus. Și că se pare că se urâțește acest chip, pare că e urât și pare că tu, cum o să stai în veșnicie cu ăsta, domnule, că nu-l suport, limbutul ăsta, cu ăla? Cum o să stau eu? Păi dar acestea vor cădea, înțelegeți? Tot ceea ce acum nouă ni se par de cu neputință de îngăduit și de răbdat cu omul acela, se vor lua, tencuiala rea, solzii, vor cădea. Și vei vedea pe omul gândul lui Dumnezeu așa cum a fost făcut el, pentru cum l-a gândit Dumnezeu. Păi cum trebuie să fie? Știți? Uitați-vă la sfinți. Ei sunt puțini, ei reușesc încă de acum, într-o anumită măsură, nu desăvârșit, să descopere vechea structura zidirii, cum o gândise Dumnezeu despre ei. Adică ca și cum mai zice, ei reușesc să facă ca la Prislop să dea jos tencuiala aia, să vezi biserica din piață de râu și să zici, măi, e frumoasă, e extraordinar. Și din aia butucănoasă și urâtă să zici, uite, măi, ce... Ei, și care, dacă ai cunoaște vreun sfânt, care ar putea zice că nu-mi place? Nu. Toți te captivează, toți sunt ca niște flori. Așa cum nu poți să zici, da, floarea asta o urăsc din temelii. Nici o floare nu poți să o urăști, oricum ar fi ea. Mai mult, mai puțin, dar tot e frumoasă. De la bănuți până la, nu știu, florile de stâncă, la flori de colț, flori de nu știu ce, până la crini, toți au o frumusețe extraordinară. Așa, și de niciuna nu poți să zici, iar aceste flori le urăsc. Dacă ești om întreg la minte, nu poți să zici. Așa și despre oameni. Nu înseamnă că dispar cu totul anumite afinități, anumite prietenii, anumite legături cu ceilalți, de care ești mai apropiat ca fire, ca structură, ca, nu știu, pentru că ești mai, na, panseluțele cu panseluțele, crinii cu crinii și cu tuberozele, ăia cu... Îți mai apropiați. Dar asta nu înseamnă că tu vei avea o râcă cu trandafirii și cu nu știu ce. Așa să vă închipui și cu oamenii. Deci după ce va cădea această tencuială rea, toate pilele de păcătuire, tot ce s-a zidit rău și va rămâne omul așa cum l-a zidit Dumnezeu, în fața judecății veșnice. Pe acest om n-ai cum să nu-l iubești. Motivul pentru care pentru că îl iubești pe Dumnezeu și tot ceea ce face Dumnezeu e minunat și toate gândurile Dumnezeu sunt minunate și toate aceste gânduri care sunt oamenii lui Dumnezeu sunt desăvârșite și minunate, atunci când vom plânge toate neamurile Pământului, nu numai de că îl vedem pe Dumnezeu în adevăratul echip și ne gândim cât ne-am înșelat și cum l-am judecat greșit și cum ne-am imaginat toate prostiile, cum zicea Părintele Arsenie, că nu există ființă mai deformată în mintea omului decât Dumnezeu. Nu există ființă mai deformată. Deci o deformăm, o sucim, o învârtim, unul dintre motivele pentru care noi vom plânge va fi că îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este. Așa cum este. Și în fața acestui Dumnezeu te faci praf și pulbere. Dacă în fața unui om pe care îl iubești, zici, domnule, cum ziceau haiducii, tai calul lângă fată și gata, întrinat. Adică ei aveau calul care umblau peste tot, dar când vedeau fata desăvârșită pentru ei, tăiau calul acolo și gata, se termina cu drumurile. Păi dacă în fața unui asemenea om e în stare să gata, să terminăm și te faci apă și te scurgi acolo ca un ghețar care s-a făcut și el în sfârșit, s-a îngălzit, în fața Dumnezeu, cum poți să fii? Adică, cum poate fi acel Dumnezeu? Cum poate fi acela? Dacă în fața unui om pe care l-a zis Dumnezeu, tu poți să fii așa. Dar plânsul pe care Dumnezeu, pe care noi o să-l avem, o să-l avem și pentru că îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este, dar mai și mai al doilea, exact ca la porunci. Iubește Dumnezeul tău din toată inima ta, iar pe aproapele tău ca pe tine. Sunt tot așa. Al doilea motiv al plângerii omului va fi că îi va vedea pe toți ceilalți pe care i-a urât, pe care i-a bajocurit, pe care i-a vorbit de rău, în adevărata lor frumusețe. Frumusețe care nu ne interesează pe noi că ei și-au deformat-o și-au distrus-o în timp sau cum a fost, dar omul adevărat cu care te-ai luptat tu, e ăla. Aia e esența omului, gândul acelui om și pe care, gândul lui Dumnezeu despre acel om și pe care tu puteai să-l apropii de frumusețea lui originală, ontologică, dacă făceai binele, dacă răspundeai cu binele, dacă vorbeai frumos, dacă binele, frumosul, iubirea îl face pe celălalt să răspundă la fel sau îl face și pe celălalt, cum zice Părintele, cum zice... Nu, Scriptura zice de data asta, Mântuitorul, că faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Și el zice, deveți face acestea cărbuni de foc aprinși, veți grămădi pe capul lor. Dar nu în sensul că de acum vine judecată pentru ei și e o chestie de zile că nu trec direct la focul veșnic. Nu, ci în sensul că conștiința care îi mustră și le vorbește și ceartă, de exemplu, tu să zicem că te lupți cu nu știu ce om și îl vorbești de rău și îl bârfești și îl bajocorești. Și îți găsești îndreptățire că nu se mai poate cu ăsta, că trebuie să-l dăm în tribunal, că nu știu ce vrei tu să faci cu el. Să zicem că acel om îți răspunde numai cu bine, te vorbește numai de bine, îți dă cadouri. Păi, conștiința care până atunci murmura în inima ta, că totuși ar fi bine să nu vorbești chiar așa de urât de el. Că ar fi bine să... Păi cu fiecare dar al lui, cu fiecare cuvânt bun, cu fiecare... Te arde de... Te vălești pe jos. Nu așa se întâmplă. Dacă așa se întâmplă și omul ăla îți răspunde cu bine la rău, păi cărbuni de foc aprins se grămădesc. Dar asta nu grăbește iadul, ci grăbește transformarea lui ca om. Înțelegeți că după ce vezi așa ceva... Nu mai ai motiv să faci rău. Pentru ce să fac rău în continuare? Numai așa ca să-l fac să fiu consecvent cu mine însumi? Nu mai fac. O să-l iert, o să-l îngădui, o să iert și pe ceilalți, o să iert tot, o să mă schimb. Înțelegeți? Deci, Asta e motivul pentru care una dintre motivațiile care vom plânge acolo în fața judecății Dumnezeu va fi că îl vom vedea pe Dumnezeu. A doua, că vom vedea frumusețea oamenilor cu care noi n-am băgat-o în seamă, am bajocorit-o, am mânjit-o cu gândul de strunare neîncetată, am acoperit-o cu tot ce ne-am, cu toate profiturile noastre, cum să-l profităm de el, cum să fim lăudați de el, cum să am mânjit toată acea lumină de gând care a avut Dumnezeu cu acel om, ne-am folosit numai de ei, asta e a doua motiv pentru care vom plânge, și al treilea, cât am fi putut face pentru acel om? Cât am fi putut face? Înțelegeți? Pentru ceea ce n-am făcut, așa cum Dumnezeu, de fapt, în fața judecății, le va spune că asta și n-ați făcut, mai mult de ce n-am făcut decât ce am făcut. Nu atât de multe judecăți Dumnezeu că ai făcut. Ai făcut, ai fost slav, ai fost neputincios. Dar de ce n-ai făcut ceea ce puteai să faci? De ce n-ai făcut, nu de ce ai făcut? Cred că al treilea motiv este bine cel mai serios pentru care va plânge omul, pentru cât ar fi putut face și n-a făcut. Și cât ar fi putut face, și minunea e așa, că tu poți face pentru omul acela bine și el se întoarcă, sau să-i dai marea șansă de a redeveni om prin ceea ce faci tu, sau, și mai mult decât atât, cât de mult ar fi schimbat pe tine frumusețea această lucrare. Adică cât puteai să faci tu pentru tine, de fapt, până la urmă, și îți vezi urciunea ca într-un chip, ca în oglindă, eu cred că al patrulea motiv pentru care va plânge lumea atunci, și noi toți vom plânge, o să fie că o să ne vedem în oglindă în ce hal am ajuns și cum trebuia să fim. Înțelegeți? Cum trebuia să fim și în ce hal am ajuns? Păi credeți că dacă părintele Arsenie zice că s-a rugat să-i arete Dumnezeu ce păcate are și ce cum și s-a arătat haina de nuntă a botezului ca o spălătoare și plângea de nu se mai putea opri și era totuși părintele Arsenie. Și a fost atât de impresionat de frumusețea acelei haine, de frumusețea acelei lucrări a Dumnezeu și în ce hal a făcut, ce a făcut el cu ea. Păi cum o trebuie să fie a noastră atunci? Nu știu cum să zic. Cum trebuie să fie? Deci un al patrulea motiv pentru care va plânge tot omul va fi acesta. Cât puteai să faci și n-ai făcut. De aceea sunt mulți toți. Și nu mai au motive să zică în afară de cei de-a stângă, când, Doamne, cum, ce. Ești mut înaintea lui Dumnezeu pentru că le vezi toate acestea clar. Nu mai ai ce să... Nu mergi cu liste că da, dar am vrut să zic că n-am putut să fac aia pentru că lucrurile se vor vedea atât de clar. Cum zice Daniel Turcea, va fi într-o vineri spre seară, spre ceasul al șaselea, în valea lui Iosafat, până la suflet se va vedea. Adică vederea asta desăvârșită a lucrurilor, până la capăt, până la suflet, și asupra celorlalți, și asupra lui Dumnezeu și a tuturor. E înfricoșătoare vederea aceasta. Scriptura cumva înfățișează ca deschiderea pecetelor, deschiderea cărții cunoștințelor, cunoștinței, pe care nu numai Dumnezeu o citește, ci și nouă ne va fi dată să o vedem. Adică conștiinței noastre, ceea ce suntem, a ceea ce am făcut, a ceea ce puteam să fim, a ceea ce putea să fie celălalt dacă lucram ce a poruncit Dumnezeu, ceea ce nu este și de care te vei simți vinovat, aceea va fi vinovăția de care te vei simți tu vinovat. De aceea Sfânta Eufimia, dacă a întrebat-o Părintele Paisie, totuși nu este nicio tristețe acolo. Ce tristețe? Nu știu, cred că el a întrebat-o. În rai nu este nicio tristețe și Sfânta Eufimia a zis numai că n-am făcut mai mult. Înțelegeți? Că n-am făcut mai mult. Pentru că ce puteai să faci și cât puteai să faci și ce n-ai făcut e înfricoșător de dureros. De dureros că nu se mai poate face acum. Da, acum vrei să zici.
Cei din iad, inclusiv de pe...
Nu știu asta.
Zic, inclusiv ei nu pot mai vedea pătimași.
Eu zic al Fernandul ăla, nu știu asta. Poftim?
Nici cei din iad, nu vor mai vedea pătimași.
Există o continuare a patimii, adică o urciune în care tu participi în continuare, e greu de spus.
Nu sunt părinți care spun că acolo în iad, mulți vor vrea să nu, mi spune
toți vorbim, dar nimeni nu poate să spune că asta e dogma, asta e canonul, așa e, veșnic. Știm numai cât ne-a spus Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a spus câteva lucruri, nu ne-a spus prea multe. Și din cât ne spune tradiția și ne spune experiența Sfinților. Or, pe de o parte, se va vedea foarte clar și va fi lucid, omul va înțelege cât a pierdut, ce n-a făcut, cum. Deci nu mai este, nu că nu o să înțeleagă niciodată și o să fie acolo supărat toată viața în rai, iad, și o să zică, lasă că vine și vă dovedesc. Și ne imaginăm revolte ale celor din iad, care în frunte cu diavolii vor vrea să cucerească nu știu ce și vor ceva de genul science fiction pe la cinematografe. Nu! Ci iadul până la urmă e tocmai această trezire a conștiinței de pline, adică iadul nu este că Dumnezeu te condamnă în fundul iadului, du-te și nu știu ce, ci că omul se trezește și conștiința lui vede realitatea. Tu te-ai ascuns o viață după un deget și te-ai prefăcut că, uite, nu mă văd, vezi, nu mă văd. Și te poți preface pentru că închizi ochii, te poți preface că nu înțelegi, te poți preface multe. Și în viață încă poți crede că chiar așa e. Dar după ce vei fi dincolo și nu mai este nici somn, nici ascunziș, nici umbră, nici nimic unde să te ascunzi și lucrurile vor fi pe față, clare. Și nici în fața ta nu mai unde să te ascunzi, nici nu ai țuică să te înveți, nici nu ai cocaină să te droghezi, nu ai nimic de care nu ai cum să te mai ascunzi, înțelegeți? N-ai nimic. Și atunci, în fața absolutei realități pe care o vezi și realității depline și fără sfârșit și a libertății tale cu care ai ales consecvent și închizând ochii și nepăsător tot timpul rău, știind într-un fel sau nevrind nici măcar să ajungi odată la acest adevăr, nici n-ai vrut să-l lămurești măcar. N-ai vrut să mergi să prea adânc în urmă. Aia, cine stresăm? Trăiește-ți viața, Doamne, să nu ne mai gândim. Ce e tot filozofia chibritului? Și lasă, Doamne, să trăim, să nu știu ce. Și ai trăit o viață așa, nemergând până la capăt niciodată. Mai, dar totuși eu ce ar trebui să fac? Sau de ce mă mustre conștiința acum? Sau trezirea acolo în fața lui Dumnezeu, după ce se ridică pildele de păcătuire și vederea ta așa cum ești și durerea și înfricoșătoarea părere de rău pentru ceea ce ești, imaginea aceasta, așa cum știți să vă închipuiți, eu așa am o imagine pe care mi-o pun totdeauna în minte ca o asemănare a iadului. Așa cum când l-a făcut Dumnezeu pe Adam și a suflat suflarea de viață, primul știți cum e prin desene animate, când puiul iese din ghioace și primul pe care îl vede rămâne cu gura căsată și mama. Așa să vă închipuiți. Când Adam, bărbat și femeie, l-a făcut Dumnezeu pe el și l-a trezit, a suflat suflarea de viață, primul care l-a văzut a fost Dumnezeu, înțelegeți? Dumnezeu. Deci frumusețea dumnezeiască era de neînchipuit. Vă închipuiți că nu putem să ne imaginăm sau nu putem să înțelegem, sau nu putem formula în cuvinte ce a văzut Adam și Eva, bărbat și femeie, când s-au uitat la Dumnezeu. Că dacă numai când a văzut-o pe Eva, care era din el oglindă și a zis, iată cum, și era deja proroc și prorocea și vorbea extraordinar și era nemaipomenit de fericit. Că a văzut-o numai pe Eva, după somnul ăla, a fost somnul neființei din care Dumnezeu l-a trezit pe Adam și l-a văzut pe Dumnezeu și somnul, primul somn, după care a văzut-o pe Eva. Și dacă după somnul ăla a prăpădit, văzându-o pe Eva, trezirea aceea și chipul ei și a fost atât de copleșitor pentru noi încât a devenit proroc și a vorbit și nu știu ce și nu știu cum și a lăudat pe Dumnezeu și așa. Închipuiți-vă frumusețea chipului Dumnezeu când a văzut Dumnezeu pe Dumnezeu și întipărirea aceea desăvârșită, definitivă în inima omului peste chipul Dumnezeu după care suntem zidiți. Ca o nostalgie, nu știu dacă, poate că mergem pe o limită, pe o așa, pe o teologumenă, pe o limită de erezie. Dar închipuiți-vă peste faptul că suntem după chipul Dumnezeu și tine spre asemănare, ca un fel de nostalgie a chipului de sfârșit al Dumnezeu pe care l-am văzut atunci, pe care l-am văzut noi toți, că eram toți în coapsele lui Adam atunci. L-am văzut chipul lui Dumnezeu și este o nostalgie a lui Dumnezeu peste chipul lui Dumnezeu pe care l-avem și peste asemănarea la care tindem. Nostalgia aceea după acel, nu a paradisului, ci a chipului Dumnezeu, că paradisul ce este fără de Dumnezeu? Nimic. Nostalgia chipului Dumnezeu, nostalgia feței lui Dumnezeu pe care am văzut prosopon, fața aceea pe care am văzut, ei, aceea frumusețe de care nu se mai poate sfârși omul de bucurie, nu se mai poate, despre aceea vorbește într-un fel, știți că nouă ni se pare așa de obositor și criticos când, și ce vom vedea în rai? Chipul lui Dumnezeu. Și tot o să vedem acolo în rai, chipul lui Dumnezeu. Și ce să tot vedem acolo la chipul lui Dumnezeu? Dar când de fapt părinții răspund și zic că, sau tradiția ne spune că vom vedea chipul lui Dumnezeu, de fapt, imaginați-vă că ei de fapt atrag totul spre începuturi. Că primul lucru pe care l-a văzut omul a fost acea frumusețe fără seamănă la Dumnezeu. Și parcă după aceea revenirea în rai este revenirea la această vedere a chipului neîncetată lui Dumnezeu, neexcluzând restul, neexcluzând, dar parcă prin acest chip sau în acest chip, urmărindu-l și văzându-l și căutându-l și oglindind-te în el, vezi totul. Cel, și toate devin curate și desăvârșite și sunt curate și desăvârșite. Ei, iadul nu poate fi decât urăciunea pe care o vezi. Deci iadul și începutul iadului este în lumea aceasta, în mustrarea conștiinței și, de fapt, ce înseamnă mustrarea conștiinței? Chipul urât pe care îl arată conștiința. Păi, uite cum ești, uite cum ești, uite ce faci. Și tu nu vrei să vezi aia și te ascunzi și asculti muzică la maxim și faci mici și te duci la, nu știu, joci șah, faci orice. Da, șah e frumos, nu știu, orice, joci jocuri foarte complicate ca să-ți adormi conștiința, ca să faci orice altceva, să nu stai cu tine însuți, să nu te gândești la tine, să nu te gândești la, să nu-ți vezi chipul. Conștiința, de fapt, îți arată chipul tău. E, acolo, prima întâlnire a omului este cu sine însuși, până la urmă, și cu urăciunea lui îngrozitoare, dar și cu frumusețea lui copleșitoare, după care Dumnezeu l-a zidit. Această imagine a urăciunii cu care tu, ca suflet, de pe care s-a luat pildele de păcătuire, în frumusețea lui originară, ontologică, pe care Dumnezeu, pentru care l-a zidit, să te uiți la urăciunea, ce ai făcut tu cu chipul lui Dumnezeu, să-l vezi, e începutul iadului. Și părerea de rău că nu se poate, că nu știi ce să mai faci, că nu mai poți, durerea că n-ai făcut, grozăvia a ceea ce ai făcut, este începutul iadului și iadul, până la urmă. Și că puterile care hrăneau acel chip le-ai secătuit. E ca și cum să vă închipuiți așa. După ce mâna ta este cangrenată mai mult timp, ea moare, pur și simplu putrezește. Degeaba vrei tu atunci să-i, nu știu cum, să o băgăm în apă călduță, să facem nu știu ce, să găsim soluții, să legăm venele, să... Ah, cangrena, trebuie tăiată. Așa, chipul pe care îl vede omul atunci este deja cangrenat, nu se mai poate reface, nu se mai poate face nimic. S-a unit aproape ontologic cu omul, cu chipul, s-a pus tencuiala aceea rea peste chipul Dumnezeu, an și an și an la rând, cu voință liberă, cu știință liberă, cu dorință, cu tot. Și grozăvia înfăptuită. Și durerea asta și neputința de a schimba și neputința de a mai face ceva e iadul. E iadul. Dar despre asta altă dată, că nu e prea mult de spus și e prea complicat până la urmă. Cum este Maica Domnului? Aș vrea să mă apropii mai mult de ea, dar mă rețin un fel de neîncredere. Neîncredere! Maica Domnului! Câtă putere are ea? Toată. Pentru că Dumnezeu o ascultă în tot ceea ce cere, câtă putere are ea? Toată. În sensul că dacă Dumnezeu o ascultă, că dacă Dumnezeu împlinește și o ascultă în dorințele și în cerințele și în rugămițile ei, câtă putere are? Toată. Puterea care o are de la ea sau de la totul de la Dumnezeu? Totul. Ea, până la urmă, împlinește și desăvârșește un chip al iubirii dumnezeiești, poate cel mai înalt, în afară de chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel mai înalt omenesc. Nu mai omenesc. Așa cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, că sunt mii de popoare de îngeri, miriade, nenumărate popoare de îngeri, limbi ale îngerilor, și explica că, știți cum zice la Pavel, că vor da-i ști limbile oamenilor și ale îngerilor. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, cum adică limbile îngerilor? Și el zicea, cu siguranță limbile îngerilor înseamnă limbile, chipuri ale cunoașterii și ale recunoașterii a dragostei dumnezeiești. Limbile îngerilor nu pot fi decât moduri diferite de a tâlcui și de a vorbi despre dragostea dumnezeiască. Moduri diferite de a sluji, de a lucra dragostea dumnezeiască. Nu poate fi decât asta. Ei, atunci limba Maicii Domnului e cea mai înaltă limbă a dragostei dumnezeiești. Mai înaltă decât serafimii și eruvimii și decât toate cetele, scaunele, domniile, începătoriile. Aceasta i-a dat Dumnezeu, aceasta a fost darul. Iar participarea ei este și participarea ei personală, umană. Nu este numai așa, i-a dat și ea nu a vrut, a primit, că asta e. A fost o participare constantă și consecventă și vie a Maicii Domnului continuă la această lucrare. Știm că este stăpâna noastră, în ce este stăpână, în ce fel este stăpână. nici el nu ca stăpân așa cum ne imaginăm noi. Așa când Dumnezeu l-a făcut stăpân peste rai pe om, nu l-a făcut stăpân să vândă din rai, să drămuiască pe acolo, să împartă, să sucească, să învârtă. Ci stăpânirea pe care avea omul asupra făpturii nu era în înțelesul ăsta urât pe care l-avem noi acum, stăpânirea, adică fac ce vreau și cum vreau. Ci era o stăpânire a dragostei, o stăpânire a milostivirii. De ce credeți că zice Dumnezeu fericiți cei blânzi că aceia vor moșteni pământul, nu? Adică, cui dă Dumnezeu pământul? Nu pământul ăsta, pământul transfigurat, pământul veacului, ceva să fie. Lumea, cui o dă? Celor blânzi. De ce o dă celor blânzi? De ce o dă celor milostivi? Pentru că Dumnezeu nu vrea stăpâniri și administrări și un bun econom care să facă, să scoată, să construiască, să... Nu-i trebuiește asta. Ci Dumnezeu îi trebuie dragoste pentru făptură. Îi trebuie... Omul era stăpân peste făptură pentru că el împărtășea dragostea dumnezeiască întregii făpturi. Pentru că el lucra această dragoste asupra făpturii, a lui Dumnezeu. O transmitea și o lucra. Și pentru că o dovedea și o arăta făpturii, așa cum se spune, Sfântul Pavel spune despre făpturi că așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu cu suspin. Suspin așteptând arătarea fiilor învierii, fiilor lui Dumnezeu. Făptura suspină după acești fii ai învierii, după acești fii ai milostivirii, după acești fii ai blândeții. Nu suspină după un bun administrator și o rânduire socială perfectă, cu ecologie făcută, dreasă, nu știu ce. Nu după asta suspină, ci după arătarea fiilor învierii, acelor care lasă să coboare în inima lor și cheamă în inima lor toată dragostea dumnezească și chipul Dumnezeu să le face și asemănarea cu Dumnezeu. Și de aici încolo această asemănare și această se vine și asupra, cumva se împărtășește și lumii. Această lumină se revarsă când Dumnezeu zice cel ce va bea din apa aceasta nu va mai înseta niciodată și râuri de apă vie se va face, pântecelui va fi, se va face izvor de râuri de apă vie și alții se vor hrăni. Credeți că numai pentru alții este, numai altor oameni este dată această apă care vine din cer, pe care a dat Dumnezeu, această pâine cerească, acest vânt, duh, care vine și se dă omului, că în multe chipuri aseamănă Dumnezeu, acesta se face în el izvor de apă vie și care se dorește și făpturii, făpturii întregi. Făptura întreagă așteaptă pe Dumnezeu. Făptura întreagă nu te așteaptă pe tine personal, că tu ești ceva deosebit, ci tocmai prin faptul că l-ai găzduit și l-ai primit pe Dumnezeu și de aici se revarsă Dumnezeu și întregii făpturi, pentru asta ești tu deosebit. Nu pentru că ești tu deosebit că așa te-ai născut tu cu un steag frunte. Nu. Ci pentru că prin tine se revarsă Dumnezeu făpturii. Nu mai știu unde am plecat. Și în sensul ăsta era omul stăpân al făpturii. Asta trebuia să facă omul. Dărnicia, milostivirea, dragostea, lucrarea pe care omul trebuia să o aibă asupra făpturii, asupra raiului și mai ales faptul că el trebuia să fie raiul interior din care se renească raiul exterior. El trebuia să fie raiul interior în care să, din chipul lui Dumnezeu oglindit acolo și ajuns la asemănare, acest rai să strălucească în raiul exterior, care să se hrănească cu această, să se hrănească cu această lumină, cu această frumusețe a raiului, să se împlinească în raiul exterior și acest rai exterior să se scurgă prin cele patru râuri pe fața întregului pământ și care să dea frumusețe și lumină întregii făpturi. Asta era lucrarea omului acolo. Asta era să lucreze și să păzească raiul. Nu, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, ce să lucreze omul rai? Trebuia să sape la rădăcina copacilor, credeți? Trebuia să... Ce trebuia să facă? Să facă de mâncare pe acolo? Nu trebuia să facă nimic. Ce trebuia să lucreze? Dar ce să păzească în rai? Ce să păzească? Să pună gard în jur? Să... Nu. Era vorba, în primul rând, de raiul interior pe care trebuia să-l păzească el, adică de întâlnirea lui personală cu Dumnezeu. Și asta era raiul interior, care hrănea chipul Dumnezeu din om și asemănarea. Și de aici, acest rai se hrănea și raiul exterior și atunci era păzit și raiul exterior. Și raiul exterior curgea pe pământ și hrănea și făptura și era păzită și lucrată și făptura. Asta era ce trebuia să facă omul acolo. Și asta trebuie să facă și acum. Și atunci, stăpânirea pe care o are Maica Domnului asupra noastră și numim stăpână, nu e stăpânire de... E stăpânire, cum zice Mântuitorul, cel ce vrea să fie mai mare peste tot, să le fie tuturor slugă. Maica Domnului ne este slugă tuturor. Ne este slugă pentru că se face slugă nouă. Păi ce om ar sta la toate mofturile tale? Cine ți-ar asculta toate oftările și toate slăbiciunile și neputințele și de 1000 de ori și le sucim și le învârtim, acum vreau așa, mâine vreau așa, apoi mâine vreau așa și simțim că ne ajută. Și că exact cum se zice în acatistul ei, tu ceea ce ne ești ajutătoare până și în păcatele cele neduhovnicești. Este mai mult într-unul dintre mi se pare că la acoperământului, acatistul acoperământului, în făptuirile cele neduhovnicești. Adică până și hoțul, mai, iartă-mă, nu mă, să nu mă prind acum ăștia. Înțelegeți? Până și acolo există o anumită ocrotire, vine, desepliază, după, ne ajută în atâtea feluri, dragostea ei se arată în atâtea chipuri. Păi asta este stăpânirea pe care o are ea. Ca, în împărăția lui Dumnezeu nu este așa. Cel ce vrea să fie mai mare tuturor, este tuturor slugă. Păi dacă împărăția celor, zicem că e mai mare Maica Domnului, în ce fel e mai mare? În sensul ăsta. Și o vedeți în viața voastră. Dacă o chemați, vine. Dacă... Parcă stă numai de noi. Păi nu ne este slugă, nu ne... Cum zice Mântuitorul, și iată, eu sunt între voi ca un slujitor. Și ni s-a făcut nouă slujitor. Și vă numiți pe mine stăpân și domn. Și sunt, dar eu vă sunt vouă ca un slujitor. Și vă slujesc vouă și vă fac toate. Asta e stăpânia pe care are Dumnezeu. Și asta e stăpânia pe care are și Maica Domnului. Pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și pe care ea a primit-o și a dorit-o și a lucrat-o și a păzit-o. Asta e stăpânirea. Deci nici nu vreau că este stăpână și ea stă pe un tron și se uită că sunt cel înălțat, dacă te primește, dacă nu te primește, dacă... Nu! Imaginea asta că noi o imaginăm pe Maica Domnului pe tron, că îl imaginăm pe Mântuitorul pe tron. Dar Mântuitorul ce tron a avut el? Că el a fost un om atât de simplu și sărac în viața aceasta. Nici, nu știu ce, școlele vremii nu le-a urmat. Nici clamidă și, sau eu știu, nici togă de filozof n-a avut, nici haină de împărat n-a purtat decât în bajocură, nici om bogat n-a fost, nici pat somtuos și în porfir acoperit n-a fost, nici pe unde, când a stat Dumnezeu pe un tron? N-a stat. Ce tron a avut el, loc în care știm că a stat mai mult așa? Pe cruce, că ăsta e tronul Dumnezeu. Care? Unde a stat? L-am văzut stând undeva așa. S-a odihnit Dumnezeu pe cruce și mormânt. Și noi îl punem pe tron, nu pentru că Dumnezeu acolo în ceruri stă pe un tron. În sfârșit, gata, am venit în împărăția mea și acum stau pe tron și ia să vă văd eu. Nu, Dumnezeu e acum tot la fel. Adică tot așa e. Nu atunci a fost așa, a jucat un rol și acum și-a trecut, s-a terminat cu rolurile și stă în împărăția sa așa cum trebuie și îi se cuvine. Nu, Dumnezeu este în continuare lucrător. Dumnezeu, când zicem în capitolul 13, versetul 8, mi se pare, sper să nu greșesc, din Apocalipsă. Și zice acolo, și cei ce se vor închina fiarei, numele acestora nu sunt scrise în cartea vieții mielului lui Dumnezeu înjunghiat de la facerea lumii. Mielul lui Dumnezeu este înjunghiat de la facerea lumii. Traducerea noastră e greșită și zice, nu este scris în cartea vieții încă de la facerea lumii a mielului lui Dumnezeu. Adică e ca și cum ar zice, unele nume sunt scrise în cartea vieții din veșnicie, altele nu sunt scrise și de aici vine toată marea erezie luterană și calvină a predeterminării. Doamne, unii sunt puși, alții nu sunt, îmi pare rău, tu ești vas de necinste, orice faci, oricum de necinste rămâi. Nu ești scris în cartea vieții. Nu e adevărat. Traducerea corectă și bună, la care insistă mulți, este aceea că mielul lui Dumnezeu este înjunghiat de la facerea lumii. Auziți? Mielul lui Dumnezeu este înjunghiat. Nu zice, stătea pe tron, domnea, a venit puțin pe pământ să jertfi puțin și acum iar e pe tron și stă și... El e înjunghiat de la facerea lumii și continuă să fie înjunghiat. Adică, și ce înseamnă mielul lui Dumnezeu înjunghiat? Adică se jertfește omului, se dăruiește, îl caută pe om, îl poartă pe umeri, se dăruiește el în locul nostru, poartă el povara noastră. Și o face și acum, și a făcut-o și atunci, și o făcut-o și la propriu în istorie, o face și continuare acum, cu fiecare dintre noi. Asta este frumusețea icoanei lui Rublev. Că de asta arată tot spre centru, spre masă, acolo unde unul dintre ei este Hristos. Eu cred că cel din centru, sunt multe discuții. Da, și tot arată că asta e sfatul trăimii. Aici se cuprind mai multe chipuri. Nu-i numai trăimea lui Avram, ci este sfatul trăimii din veșnicie când s-a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și a stat trăimea la sfat și a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și în primul rând ăsta e. Și după aceea, că de aceea nici nu se dă așa de importanță. Casa lui Avram, pe unde e Avram, dacă e Avram, Dumnezeu nu i-a dat, nu i-a închipuit. Nici un Avram pe acolo. Și stejarul totul e transformat micuț în spate, dar e, de fapt, treimea aceasta pe care o vedeți este sfatul treimii din veșnicie, să-l facem pe om. Dar ascuns în spatele că s-a sfătuit treimea să-l facă pe om, tot arată spre acel vas din mijloc, care e ca un potir, și în el unii zic că a fost un strugure, care e tot chipul zdrobirii trupului Hristos și jertfe. Alții au, după ce au șters mai multe staturi, au fost mai multe staturi date jos. Au găsit vițelul cel gras. Știți că Hristos se seamănă cu vițelul cel gras. Că după ce tu vii ca fiul risipitor, se va jertfi vițelul cel gras, care e Hristos. Cum dice Sfântul Ioan Gură de Aur în Noaptea Învierii. Vițelul este gras, să nu iasă nimeni flămând. Păi ce vițel? La ce venim noi? Că îi cheamă la împărtășanie pe Ioan Gură de Aur. Ce vițel? De ce spre ce vorbea el? Despre ceea ce spusese Sfântul Mântuitorul nostru când a zis pilda fiului risipitor și a zis că și-a jertfit vițelul și-a gras și s-au înveselit și s-au mâncat. Veselia aia la care se adunaseră toți după iertare era împărtășania cu trupul sângelui lui Hristos. Asta era veselia cea mare a primirii din nou în casa Tatălui. Asta era marea fericire. Împărtășirii cu Dumnezeu, iar în împărăția de dincolo să ne împărtășim mai cu adevărat în ziua cea nesărată a împărăției tale cu Hristos. Mai cu adevărat decât acum. Nu știu cum se poate, dar se poate. Cred că se poate. Oricum. Iar alții au văzut în alte straturi că era un miel. Un miel. Mielul lui Dumnezeu. Și deci ce arată toată trăimea acolo? Îi spune Hristos, deci asta e facerea, dinainte de facerea lumii, înainte de facerea omului oricum, când trăimea stă și zice tu ești mielul rugiat. El, Hristos, era în starea de jertfă încă de atunci, înțelegeți? De cel care urmează să se jertfească pentru om, să-l poarte pe om, să-l ridice și numai pe om. Făptura întreagă, lumea întreagă. Deci mielul lui Dumnezeu este înjunghiat de la facerea lumii, dar nu în sensul că e înjunghiat de atunci de cineva, ci că e în starea aceasta de jertfă, de slujirea noastră, de punerea sufletului pentru noi, de punerea că nu este mai mare dragoste pentru un om decât să-și pună sufletul pentru prietenii săi, nu? Viața pentru prietenii săi. El și-a pus-o. Și-a pus-o de atunci. Și-o pune în continuare. Și viața înseamnă tot. Tot. Nu numai viața în sensul ei simplu. Ci viața înseamnă și numele, și onoarea, și măreția, și frumusețea, și noblețea, și tot. Tot și-o pune în slujba omului. Și asta e stăpânirea pe care o are Hristos, slujind așa, în felul ăsta. El e stăpânul nostru, noi îl punem pe tronul, n-a stat Dumnezeu niciodată pe tronul și nici acum nu stă pe tronul pe acolo, credeți că are nevoie de tronul. Îi trebuie lui Dumnezeu care n-a stat pe pământ, pe niciun tron, acolo tron, tronul e chipul stăpânirii lui. Chipul în care noi trebuie să înțelegem că el este stăpân, dar nu stăpân omenesc și ca un împărat, ci stăpân în sensul ăsta în care zicem, știți? Stăpânul... Cel care se jertfește pentru noi, stăpânirea asupra dragostei, stăpânirea asupra jertfei, prin jertfă, prin dragoste. Așa și Maica Domnului. Tot așa e pe tron. Dar tot așa stăpână, tot asta vrea să spune, că e stăpâna noastră, dar nu stăpână, că e stăpână și a trecut prin niște încercări și acum stă și se odihnește și va stăpâni și va rândui pământul. Ci ne slujește în continuare și este stăpână prin jertfa pe care o face continuu și dragostea pe care o are continuu față de om. Pentru asta e și Maica Domnului stăpână și mai ales Mântuitorul stăpânul. O ultimă întrebare și pe aia terminăm, că am vorbit prea mult. Părinte a spus că judecata și invidia aduc sărăcie sfătească. Da, aduc sărăcie totală. Eu m-am gândit că sărăcia sfătească mă face să judec și să invidiez. Nu. Bineînțeles că se hrănesc unele din altele și așa ca Yin și Yang care tot curg unele între altele. Că tot rău e ca Yin și Yang, așa știți. Se hrănește fiecare patimă din cealaltă. Din cealaltă se hrănește și curge și se întărește dintr-una între alta. Bineînțeles că se ajută așa, dar în primul și în primul rând judecata cu asprime asupra celuilalt și mândria sărăcesc sufletul. Sărăcesc în primul rând sărăcește sufletul prin faptul că sufletul nu se mai împărtășește de prezența lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu. Pentru că după cu judecata cu care judeci, ți se va judeca. Judeci cu asprime, cu răutate, cu ciudă, cu invidie, cu Dumnezeu, așa îți va da și ție. Cu stropi. Îi dai un strop de milă, așa zici, îl iert totuși. Puțin îl iert așa, nu îi dau chiar cu parul în cap. Dar restul îl fac praf și pulbere, așa va face și Dumnezeu cu tine, deși să știți că până și cuvântul acesta Dumnezeu de multe ori și îl încalcă în dragostea lui și ne dă mult mai mult decât a meritat noi. Mult mai mult decât facem noi cu alții, ne dă Dumnezeu. Dumnezeu ca la Iona, totuși de dragul omului, încalcă până și propriul său cuvânt de dragul omului, dar totuși cuvântul lui rămâne veșnic. Și sărăcia noastră continuă și ne-o simțim și oftăm și ne tulburăm și vă da, simțiți ce sărați suntem, adică sfăie de capul nostru. Sărăcia asta vine din judecata, în primul și în primul din judecata altora. Nejudecarea celorlalți, primirea cu în sufletul nostru a celorlalți, îngăduirea, răbdarea față de celorlalți aduce bogăție. Din toate punctele de vedere, bogăție sufletească. Bogăție sufletească. Poate chiar și pentru că odată cu Dumnezeu vine orice rugăminte Dumnezeu ți-o aude și ți-o împlinește, dacă vine Dumnezeu la tine, după ce vine bogăția sufletească, dacă va fi nevoie, vine și cea trupească. Dacă va fi nevoie. Și îți dă Dumnezeu de toate, până la urmă, dacă asta e problema. Dar sărăcia noastră sufletească vine din ciudă, invidie, mândrie, judecată. Dacă mai aveți o întrebare, mai sunt două. Am crezut că numai două erau. Din Scriptură aflăm despre împăratul Solomon, că spre sfârșitul vieții sale s-a îndepărtat de Dumnezeu cel adevărat și s-a închinat idolilor. Cum de biserica îl pomenește ca dreptul Solomon? Îl pomenește ca dreptul Solomon. Știe Dumnezeu și biserica de ce. Nu se spune că a rămas închinător la idol până la sfârșit și s-a închinat lor până în ultima clipă și așa. Dacă în conștiința Scripturii, în conștiința iudeilor, în conștiința creștinilor de mai târziu, Solomon a rămas totuși mare, înseamnă că n-a murit așa. Cu siguranță n-a murit așa. Și până la urmă, așa cum se zice la Părintele Arsenie Boca, că foarte mulți tot vin cu ideea asta, că tot ce se numește la Părintele Arsenie Boca, acolo e o chestie de psihologia maselor. Chiar a venit cineva și mi-a zis, dar dumneata ce ai trăit acolo e chiar așa sau a fost o invenție și dumneata ai declanșat așa un bulgăre și uite ce s-a întâmplat. Adică eu am spus o minciună, am trăit eu chiar așa, poate că chiar m-am mințit pe mine însumi ce am trăit și după aceea și alții au venit să o mai iluzionat și ei, deși eu n-am fost nici pe departe primul care a trăit pe acolo și în viață fiind și cunoscându-l pe părintele, mulți au trăit lucruri mult mai mari și alții după înaintea mea și alții după mine, dar până acolo se poate merge încât să zică, dom'le, dacă este așa un grup de tip de ăștia așa mai credul și mai nătânci, care capătă totuși o putere mai târziu asupra, fiind preoți, episcop, nu știu ce, și care au trăit în niște stări așa de fuziune sentimentală, afectivă pe acolo, și s-au apucat să zică, dom'le, am trăit nemaipomenit, a fost nemaipomenit, și uite, după aia toată lumea s-a luat după ei și ha, 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 ha. Și cu cât trece timpul, bineînțeles că e o minciună cât secolul, dar oricum nu contează. Hristos e obișnuit că despre el ce nu s-a spus, că l-au furat apostolii, că tot e o minciună, că tot. Toate bârfele lumii sunt adresa lui Hristos și continuă să fie. Că a fost cu Maria Magdalena, că a fost nu știu ce, că actuala, toți regii Franții sunt urmași ai lui, nu știu ce. Prostii, cât China și înapoi. Și dacă așa se vorbește de Hristos, cu siguranță vorbește și de aleșii lui și de aleșii lui și de sfinții lui, că doar dacă pe mine m-au hulit, și pe voi vă huli. Dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi vă prigoni. N-au cum să scape acești oameni. Dar cu cât ați decut timpul, tot mai mulți oameni, fără să știe, habar nu au avut. Cum un domn de aici, din Cluj, cred că sunt rude de ale lui aici, un domn de aici din Cluj povestește că habar n-avea cine era părintele Arsenie. Nu știe cine. Nu-l interesa. Un om cu deformație tehnică, nu-l interesa, n-avea treburi cu... Avea o credință simplă, obișnuită, mai își aducea aminte probabil de la bunica, de la mama, ce mai cu credință și cam atât. Și a avut o vedenie, un vis într-o noapte în care un părinte îmbrăcat într-un fel de haină mai lungă, cu barbă nu prea lungă, cu niște papuși de casă, așa, i-a zis că eu sunt Arsenie Zian. Și el n-are ținut Zian, a zis, Arsenie. Și a zis, cine poate fi? Era foarte mișcat de visul ăsta. Cine e Arsenie acesta? Și a intrat pe internet și a văzut pe Arsenie Papacioc. Și a zis, asta trebuie să fie. Și a studiat despre părintele Arsenie Papacioc mult. Și peste nu știu cât timp i-a apărut părintele ăla după într-o seară când am citit tot ce era despre părintele Arsenie Papacioc și zis, mare părinte, a apărut părintele din nou, care era părintele Arsenie Boca și a zis, Arsenie Boca, mă! Exact cum vorbea el cu mă. Dar el habar n-avea că părintele Arsenie Boca era cu mă. Înțelegeți? Nu era. Cum mi-a zis cineva, că părinte, am fost la mormânt și era din Moldova, că moldovenii nu prea știu de părintele, nu prea, acum știu mai mult. Și am mers și eu prima oară la mormânt acolo și stăteam și cu căiam acolo pe bancă. Tot mi-a cădea capul și am auzit întotdeauna ceva în adâncul meu și așa, mintea la rugăciune, mă! Dar de mai multe ori așa cu mă, un mă puternic așa. Și habar n-avea fata aia că părintele vorbea cu mă. Și am zis, mă, s-ar putea să fie adevărat, am zis. S-ar putea să fie adevărat și de la părintele Arsenie că fata asta habar n-avea că părintele era cu mă și uite că așa auzi. Și i-a zis, Arsenie Boca, mă! N-au zis nimic de rău, de nici de părintele Arsenie. Că mai te uita la părintele Arsenie. Nu, uite, vezi că sfinții se înțeleg. Și a început să știe, să citească, să nu știu ce pe acolo. Și după un timp s-au întâlnit parcă iar în vis și el a zis, uite mă, vezi, i-a arătat acolo niște cruci și a zis, uite așa să-i faci mamei mele mormânt. Și acest om i-a făcut mormânt mamei, părintele Arsenie Boca. S-a străduit să-l caute, l-a găsit pe la Hălmagiu, pe unde l-a găsit. Oricum, despre ce vreau să zic? Despre ce vreau să zic? Solomon, prea departe, veniți mai... Despre ce vreau să zic? Na, oricum, am pierdut și rău. Ah, da. Acești oameni habar n-aveau, dar atât de mulți sunt acești oameni, atât de mulți sunt, atât de mulți sunt. Îmi spunea acum un preot de țară, doamne, m-am dus și eu cu, hai să mergem, și am fost și nu știu unde, și am fost cu autocarele, cu oameni, ca să mobilizez comuna. Că am venit și eu preot nou în comună, hai ce să facem, felerinaje, să mergem. Și, printre altele, au fost și la mănântul Părintele Arsenie Boca. Dar zice-mi, doamne, să știi că acolo chiar e ceva. Că am fost eu noi în multe locuri așa. Dar după ce am fost acolo, mulți oameni s-au schimbat, doamne. Un om care venea toată viața, m-am certat cu el, că nu e așa, că e așa, lasă-mă, domnule, cu posturile tale, lasă-mă cu biserica, eu vin aici să mă uit, dar nu mă interesează. Ceva s-a schimbat în el și a ține postul cu strictețe, citește în scriptură, ăla, nu știu ce, ăla. Deci, nu se ține asemenea lucruri prin fenomene la măsura asta și care țin ani de zile și zeci de ani, nu se țin cu trei vorbe și două, nu știu cum să zic, efuziuni sentimentale. Nu se țin. Dacă nu e acolo darul lui Dumnezeu, oamenii simt și merg două, trei ori, se uită pe acolo și pleacă. Înțelegeți? Cum au dispărut atâtea fenomene duhovnicești, așa zise, fenomene. Și cum a dispărut Maclavidiu, cum a dispărut atâtea și atâtea care erau, duduiau țara. Și au dispărut rapid. Ei, acesta nu numai că nu dispare, ci se mulțește și se întărește pentru că acolo chiar lucrează Dumnezeu. Este o lucrare a Dumnezeu care se arată multora. Ei, așa să vă închipuiți când zicem că în biserică și în tradiție a rămas un om, sfântul, dreptul Solomon, a rămas în conștiința oamenilor, drept. Nu-i numai că, domnule, așa s-au gândit unii și așa dintr-o mântrie evrei și după aceea creștinii, păi a fost deosebit și uitare cărți nemaipomenite în Scriptura, hai totul să-l numim drept. Nu e numai atâta. E o lucrare a Duhului Sfânt în inimile multora, prin cuvintele acestor oameni, prin care dovedește și arată că acest om până la sfârșit nu s-a pierdut. Nu știu cum a fost el, ce s-a întâmplat, dar sigur nu s-a pierdut. Dacă lucrurile lui au rămas puternice și tari, cuvintele lui au rămas puternice și tari și nu le-a dat Dumnezeu puterea, știți că dacă Dumnezeu ridică puterea de la cuvântul unui om, chiar dacă e scris și formulat și în vremea aia a fost spus cu mult duh, nu are răsunet în inima omului și nu deschide inimile. Ori cuvintele lui Solomon deschid și acum inimile, nu? Rămân cutremurătoare și acum. Ori dacă Dumnezeu dă putere multă acestor cuvinte lui Solomon peste veacul, inimile multora și deschide multe inimi și face multe minuni prin aceste cuvinte lui Solomon, cu siguranță Solomon n-a murit în căderea lui și în ispitele lui și în turburările lui. Sunt convins de asta. Și așa se întâmplă cu toți sfinții cărora Dumnezeu le dă putere și înnoiește-o tot timpul ca ale vultului puterile lor. Și ultima, Părinte Marți, spovediți de la ce oră? De pe la 3 până la ora 8 seara tot spovedesc. Cam așa. Dacă mai aveți o întrebare.
Referitor la istoria asta a maselor, ce părere aveți de povestea aceea cu circulă acum pe internet cu mucenița Herubima de la Petru Vodă, care a fost iradiată pe la...
Nu știu. Vă îndemn să fiți tot timpul destul de neîncrezători. Nu pentru că e de la Petru Vodă. Nu, e pentru că e de la Petru Vodă, pentru că sunt și lucruri mari, deosebite la Petru Vodă. Nu numai... Dar vă îndemn să tot ce auziți, tot, că, de exemplu, îmi spune cineva acum, domne, am adus și noi papucul Sfântul Efrem și se degajă mireazmă de la el, nu de la acest altul, nu știu unde. Și curge mir pe spatele dulapului de unde, nu știu ce. Și da, se poate să fie așa, dar îmi permit să zic, mă îndoiesc încă. Am așa o anumită... Deci, cred că Dumnezeu nu se supără ca noi să avem un discernământ și să fim lucizi așa și să nu ne aruncăm în sigur, wow, e extraordinar, nu știu ce, și ne punem tot sufletul în tot felul de chestii care sunt sau nu sunt așa și după poate că se dovedește că nu și cădem din toată credința. Ai văzut? Minciună tot. Ai văzut? Păi cine te-a pus să pui în nădejde în asemenea lucruri? Nu știu, să vedem. Vom vedea. Și când cineva vine și zice, uai, am simțit, nu știu, cu simțămintele, nu prea. N-am auzit vreodată că Mântuitorul a zis, e, ce a simțit? Ai simțit în inima ta că trebuie să faci lucrul ăla? N-a zis la nimeni așa. Deci dacă n-a zis Dumnezeu, înseamnă că nici noi nu trebuie să am simțit eu, că aveam senzația. Nu a venit apostolul și, Doamne, când am fost acolo și tu ne vorbeai, aveam senzația că, ați auzit vreodată chestia asta, că aveau ei senzații și că aveau tot felul de stări. Nu prea băga Dumnezeu în seamă partea asta cu senzații, stări, trăiri, nu prea. Și așa că nici noi, că Doamne, dacă am simțit, când am simțit ceva, nu știu, Doamne, cu simțirile nici nu le demonizăm, dar nici nu le declarăm imbatabile și doveditoare ale adevărului. Nu știu. Să vedem. În gura lui sau trei martori e tot adevărul. Și cuvântul acesta rămâne veșnic. Și Mântuitorul l-a folosit de mai multe ori. Era un cuvânt din Vechiul Testament și doi sau trei martori nu înseamnă neapărat că nu mai înțeles ăsta că doi sau trei martori vin și spun și tot adevărul, și în înțelesul că în două, trei întâmplări care au aceeași roadă cu un om, cu o situație, cu un... după care tu, în timp în care poate te rogi, în care chemi ajutorul lui Dumnezeu să-ți dovedească dacă e așa sau nu, așa cum părinții spuneau, de aceea spuneau, dacă vei visa de trei ori același vis, s-ar putea să fie de la Dumnezeu. Pentru că erau doi sau trei martori, dar între timp nu dormi buștean și habar n-ai și mai iei și un somnifer și mai bei și ce ai de tei. Și vrei să am visat a doua oară asta, sigur e de la Dumnezeu, nu știu, dacă tu între timp te rogi și zici, Doamne, probabil că e foarte tulburător visul pe care l-ai, te cutremură și zici, Doamne, o fi sau nu o fi, să vedem, te rogi Dumnezeu să-ți descopere, să cauți, să cercetezi și din nou Dumnezeu îți dă, nu neapărat același vis cum a fost aici la Părintele Arsenie cu acest om, adică nu neapărat același vis exact, dar acum nu s-a mișcat cu mâna așa, că s-a mișcat cu mâna așa. Nu același fis, dar în același duh și cu același om sau despre aceleași lucruri, dacă în gura sau doi sau trei martori când stă tot adevărul, pe același lucru merge, pe același cuvânt se bazează și ceea ce spun mai târziu părinți ca Părintele Paisie și alții care zic, dom'le, te rogi de trei ori. Unii zic, te rogi saltirea de trei ori. Alții zic, citești, nu știu ce acatiz de trei ori. Alții ajung să zică, citești, zici de trei ori Tatăl nostru. Și primul gând care îți vine imediat după aceea, ia-l ca de la Dumnezeu și fă-l. Înțelegeți? Tot așa, pe trei martori. Că tu chem stăruința pe Dumnezeu de două, de trei ori. Așa cum de trei ori s-a rugat Pavel lui Dumnezeu să ridice boala, Dumnezeu i-a spus, i-a vorbit. Adică în gura doi sau trei martori stă tot adevărul acesta. Dar aici e mai mult de spus. Gata. Altceva? Nu cred că mai aveți de întrebat. Ne întâlnim după Bobotează. După Paștele de apă.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pură fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, lăsat
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Dumnezeu, 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 D